Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, am încheiat întâlnirea noastră de data trecută făcând o mică introducere capitolului 12 al cărții profetului Ieremia. Vă spuneam că perioada descrisă de această profeție este una foarte dificilă pentru poporul evreu din regatul lui Iuda. Întreaga națiune traversa o perioadă de decădere spirituală. Ascultați acum ce spune Ieremia Domnului. Deci primele două versete ale capitolului 12. Tu ești prea drept, Doamne, ca să mă cert cu tine. Vreau totuși să te întreb asupra orânduirilor tale. Pentru ce propășește calea celor răi și toți mișeii trăiesc în pace? Ei sădit, au prins rădăcină, cresc, fac rod. Ce-i drept? Ești aproape de gura lor, dar departe de inima lor. Foarte interesante aceste cuvinte ale lui Ieremia. Tu ești prea drept, Doamne. Interesantă apreciere. Este adevărat, Dumnezeu este un Dumnezeu drept, chiar dacă noi nu vedem întotdeauna lucrul acesta. Așa cum nu-l vedea nici Ieremia de altfel. Lui se părea că Dumnezeu îi îngăduie prea mult pe cei răi. Le lăsa prea multă libertate, lăsa prea multă binecuvântare asupra lor. Numai că lui Ieremia îi se părea doar. Nu era doar o impresie a lui Ieremia când îi descrie pe cei din vremea lui. Iată ce spune el. Vorbesc despre tine, Doamne, dar sunt departe de tine și le merge bine. De ce îngădui așa ceva? Aceasta a fost întrebarea lui Ieremia și este întrebarea pe care mi-o pun și eu adesea. Doamne, de ce permiți tu așa ceva? Numai că nu cunosc răspunsul și nu cred că Ieremia sau David l-au avut vreodată. Dumnezeu le permite celor răi să prospere și îi vedem propășind. De ce oare nu se întâmplă la fel cu cei care ascultă de cuvântul său, cu misionarii, de exemplu? L-am întrebat asta pe Dumnezeu și n-am primit încă răspunsul. Dar iată ceea ce spune Ieremia în continuare, versetul 3. Totuși, tu, Doamne, mă cunoști, mă vezi, îmi cercetezi inima și vezi că este cu tine. Ia-i ca pe niște oi care trebuie stăiate și pregătește-i pentru ziua măcelului. Dure cuvintele lui Ieremia. Am putea spune că este un anumit sentiment al răzbunării acolo. De ce nu-i judeci? Cu alte cuvinte, ar spune Ieremia. Ei sunt cei pe care ar trebui să-i judeci. Până când să se jălească țara și să se usuce iarba de pe toate câmpiile, piervitele și păsările din pricina răutății locuitorilor, căci ei zic, el, adică Ieremia, n-are să ne vadă sfârșitul. Doamne, de ce nu intervii? De ce nu te miști odată, Doamne? Spune Ieremia plin de pasiune. De răspunsul lui Dumnezeu pentru Ieremia și pentru fiecare dintre noi este unul pe care trebuie să-l acceptăm. Este oricum cel mai bun lucru pe care îl putem face. Dumnezeu spune, știu ceea ce fac. Tu încrede-te în mine, odihnește-te în mine, ai pace în mine. Amintiți-vă cum a început Ieremia pasajul acesta. Tu ești prea drept, Doamne, ca să mă cer cu tine. Dragul meu, prieten, ceea ce face Dumnezeu astăzi, oricât de ciudat sau de neînțeles ar fi, este corect. Și într-o zi, sunt sigur, vom înțelege corectitudinea aceasta. Aici trebuie să intre în acțiune credința. Dragii mei, nu uitați, noi mergem prin credință și nu prin vedere. Singur, Ieremia stă în fața lui Dumnezeu. Ioachim, un rege corupt, este pe tron. Lucrurile se înrăutățesc și el se întreabă ce se va petrece. O întrebare justificată. Dumnezeul asigurase deja pe Ieremia că va ține situația sub control. Apostolul Pavel face referire la acesta în capitolul 11 din Epistola către Romani, spunând că măslinul a fost tăiat și pus deoparte. Este exact ceea ce a făcut Dumnezeu cu acest popor. Iar astăzi, din aceeași tulpină, el îngăduie să iasă un măslin sălbatic. Este vorba despre mine și despre tine. Biserica a fost altoită pe rădăcina care este Hristos. Și aceasta este taină divină, dragii mei. Dumnezeu îi spune lui Ieremia, știi ceva? Voi avea eu grijă. Eu mă voi confrunta cu situația aceasta. Vedeți, Dumnezeu are întotdeauna un plan. Este un plan ce se extinde dincolo de circumstanțele pe care le vedem noi sau pe care le vedea Ieremia. Iată ce citim acum în capitolul 12, versetul 5. Dacă alergând cu cei ce aleargă pe picioare ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? Și dacă nu te crezi la adăpost decât într-o țară liniștită, ce vei face pe malurile îngânfate ale Iordanului? Nu vreau să par lipsit de reverență, însă iată ce îi răspunde Dumnezeul lui Ieremia. Ieremia, dacă te preocupă ce se va petrece, vreau să spun că n-ai văzut încă nimic. Lucrurile se vor înrăutăți, Ieremia. Dacă acum ești preocupat, ce vei face când va fi și mai rău? Prieteni dragi, situația poate părea neagră astăzi, însă ea se va înrăutăți. Sper că, știind ce se va petrece, vă veți apropia și mai tare de Dumnezeu. El nu ne explică toate detaliile așa cum poate uneori ne dorim noi, dar ne spune atât cât este suficient să ne încredem în El pentru a face mereu binele. În versetul 9 avem o altă întrebare a lui Dumnezeu. A ajuns oare moștenirea mea pentru mine o pasăre de pradă pestriță în jurul căreia se strâng păsările de pradă? Duceți-vă și strângeți toate fiarele câmpului și aduceți-le ca să o mănânce. Vedeți, Dumnezeu, vă spuneam și cu alte ocazii, are simțul umorului. Parcă îi spune aici lui Ieremia, Ieremia, tu ești ca o pasăre pestriță. Vedeți, fiecare cioară crede că puiul ei va fi mai negru decât oricare altă cioară, dar îndată ce iese un pui pestriță apare o problemă. Ieremia era o asemenea pasăre, deosebită de toți ceilalți. Oamenii spuneau, credeam că ești de-al nostru, dar tu nu ești, tu ești pestriț. Și eu sunt pestriț, s-ar putea să fii și tu. Dacă ești de partea Domnului, întotdeauna vei fi o pasăre pestriță. Toți ceilalți se vor uita cu coada ochiului la tine și vor comenta că tu ești altfel, ești diferit. Dumnezeu îi spune lui Ieremia, Ieremia, asta este, trebuie să accepți. Tu ești o pasăre pestriță dacă ești de partea mea. Dar după ce îi voi smulge, voi avea iarăși milă de ei și îi voi aduce înapoi pe fiecare în moștenirea lui și pe fiecare în țara lui. De ce prosperă cei bogați? Dumnezeu îi spune, Ieremia, voi avea grijă de asta și îți voi spune ce se va întâmpla. Ei vor pleca în captivitate, dar să știi, acesta nu înseamnă că i-am scos din inima mea. Eu încă am dragoste față de ei. Mi-am adus aminte de țară și, într-o bună zi, voi aduce înapoi. Acesta era promisiunea binecuvântării lui Dumnezeu și, totodată, dragii mei, este o imagine a inimii de Tata lui Dumnezeu. Cu toate că îi va pedepsi pe evrei din pricina păcatelor lor, din pricina faptului că îl uitaseră pe el, Dumnezeul care le-a făcut atâta bine, în ciuda acestor lucruri, el își arată dragostea de Tată. Și după ce pedeapsa își va fi atins scopul, el îi va aduce înapoi. Dar să trecem și la capitolul 13, care este unul foarte important. Cred că este un capitol interesant, pentru că, deși condițiile erau teribile, nu poți face altceva decât să zâmbești. Dumnezeu îi dă o pildă lui Iuda. Este vorba despre pilda brâului de in. Versetul 1 al capitolului 13. Așa mi-a vorbit Domnul. Du-te de cumpără-ți un brâu de in și pune-l în jurul coapselor tare, dar să nu-l moi în apă. Dumnezeu îi spune lui Ieremia să-și cumpere un brâu și să-l poarte. Nu pentru că se îngrășa. Brâul nu era purtat în aceste scopuri în acele vremuri. Atunci brâul era pus pentru a prinde strâns restul pieselor vestimentare. Acum, dragi ascultători, cred că este important să reținem un aspect legat de profeție. Este vorba despre modul în care este transmisă ea celor cărora le este adresată. Uneori această profeție, acest cuvânt venit din partea lui Dumnezeu, este exprimat pur și simplu prin viu grai. Alteori, mesajul este scris și în sensul acesta Biblia este o bună mărturie. În alte rânduri, însă, profeția este exprimată într-un mod mult mai dramatic, folosindu-se acte profetice deosebite. O să găsim unele dintre aceste acte ca fiind foarte ciudate. Profetului se cere să umble cu un jug în jurul gâtului sau dezbrăcat sau să nu se căsătorească. Părerea mea este că asemenea acte, atât de contestate de unii, sunt o consecință a seriozității mesajului ce trebuie transmis și, în același timp, o reflectare a gravității situației. Aceasta înseamnă că poporul nu mai vrea să asculte și atunci Dumnezeu le atrage atenția prin utilizarea unor astfel de acte profetice. În ce privește brâul despre care am citit aici, el are o semnificație specială. Brâul, pe de-o parte, este semnul slujirii. Domnul Iisus a vorbit despre cei care aveau să-i slujească și spunea așa: mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Am citit din Evanghelia după Luca, capitolul 12. Aceasta înseamnă că trebuie să fie gata de activitate. Vă aduceți aminte că însuși Domnul Iisus și-a înfășurat mijlocul cu un brâu și a început să spele picioarele ucenicilor săi. Acest gest are două semnificații. El, marele învățător, îi pregătea pe ei, ucenici, învățăcei, pentru slujire, spălându-le picioarele, ca ei să aibă părtășie împreună. Pentru că, dragul meu, dacă n-ai părtășie cu el, nu-i poți sluji. Slujirea înseamnă această părtășie comună. Înseamnă să te lași curățit și folosit unde vrea Dumnezeu. Dumnezeu, să știți, nu folosește vase sau pahare murdare. Apoi, lui Ieremia îi se spune să facă ceva destul de ciudat cu brâul acesta. Vă citesc mai departe din capitolul 13 al cărții Ieremia, de la versetul 3. Apoi, cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară astfel: ia brâul pe care l-ai cumpărat și pe care l-ai pus în jurul coapselor tale, scoală-te, du-te la Eufrat și ascunde-l acolo în crăpătura unei stânci. M-am dus și l-am ascuns la Eufrat cum îmi poruncise Domnul. Acum, au fost adesea ridicate întrebări dacă Ieremia s-a dus sau nu la Eufrat ca să ascundă brâul. Eu cred că s-a dus. De vreme ce așa spune și cuvântul lui Dumnezeu. În vremurile acelea se călătorea și cred că Ieremia a făcut această excursie. A făcut ce i s-a poruncit și când s-a întors, probabil oamenii spuneau: de unde ai fost, Ieremia? Poate el le răspundea: am fost în Babilon. Și ce ai făcut acolo? Îl chestionau mai departe oamenii. L-ai reprezentat pe rege sau te-ai dus cu afaceri? Bănuiesc că Ieremia ar fi răspuns: nu, m-am dus să ascund un brâu. Și atunci mulțimea s-ar fi prăpădit de râs. Pot părea hilare asemenea împrejurări, dar dacă privim cu mai multă atenție, vom descoperi tragismul acestor situații. Mai departe, după mai multe zile, Domnul mi-a zis: scoală-te, du-te la Eufrat și ia de acolo brâul pe care îți poruncisem să-l ascunzi acolo. M-am dus la Eufrat, am săpat și am luat brâul din locul în care l-ascunsesem, dar iată că brâul era stricat și nu mai era bun de nimic. Ieremia acum trebuie să poarte din nou brâul, să nu-l spele, pentru că acesta se devină din ce în ce mai murdar. Cred că până la urmă s-a murdărit așa de tare că nici nu mai putea fi purtat. Domnul îi spune să-l îngroape în Babilon ca lecție, apoi să se ducă să-l scoată de acolo și în momentul acela brâul nu mai era bun de nimic. Ce să înțelegem de aici? Să citim versetele 8 și 9, vom înțelege și mai mult. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: așa vorbește Domnul. Așa voi nimici mândria lui Iuda și mândria peste măsură de mare a Ierusalimului. Interesant mesaj. Dumnezeu spune că din cauza poporului din Iuda, care s-a fundat în nedreptăți tot mai multe, vor ajunge într-un loc unde nu va mai fi speranță pentru ei. Era lecția ce trebuia bine înțeleasă. Vedeți, uneori Dumnezeu folosește exemple nostime pentru a ne ajuta să înțelegem mari adevăruri. Versetul 16. Dați slavă Domnului Dumnezeului vostru până nu vine întunericul, până nu vi se lovesc picioarele de munții nopții. Veți aștepta lumina, dar el o va preface în umbra morții și o va preface în negura adâncă. Suna glasul lui Ieremia în mijlocul poporului. Dacă până atunci mesajul era oarecum unul criptic, ce trebuia decodificat, de acum mesajul este făcut clar în gura mare. Dumnezeu spune poporului său: se face seară, se va întuneca și nu veți ști încotro să mergeți, pentru că v-ați rătăcit printre munți. Cu toate acestea, interesant mi se pare de asemenea faptul că Dumnezeu însoțește mereu aceste mesaje ale judecății cu cele ale promisiunilor binecuvântării. Domnul le spune din nou să se întoarcă către el. Cetățile de la amiază zi sunt închise și nu-i cine să le deschidă. Tot Iuda este dus în robie. Da, în întregime este dus în robie. Acesta a fost versetul 19. Și în versetul 23 citim, poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să-și schimbe petele? Tot așa, ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul. Aceasta era radiografierea situației de atunci. Dragii mei, trebuie să fim și noi foarte atenți la acest aspect al binelui. Pentru că în versetul 23 nu se vorbește despre a face bine unei alte persoane. Este drept, noi putem deveni altruiști până la un anumit nivel. Să nu uităm însă că noi nu ne aflăm într-o competiție cu alți oameni din jurul nostru pentru a-i depăși și astfel să dobândim viața veșnică. Nu este vorba despre așa ceva. Binele despre care vorbește Biblia aici este cel evaluat de Dumnezeu. Ori El ne spune că firea noastră pământească nu ne ajută deloc în această direcție. Niciun bine nu poate ieși dintr-o inimă rea. Iată de ce avem nevoie de o nouă inimă, iar ea nu poate veni decât prin Domnul Iisus. Dragii mei ascultători, putem spune că până în acest moment Ieremia a predicat în perioada domniei regelui Iosia. Iată-l acum profețind în perioada în care la putere se afla Ioachim. În ultima parte a domniei sale, Iosia a făcut o greșeală. A luptat împotriva faraonului egiptean Neco și la Megiddo, locul de desfășurare a bătăliei a fost ucis. Ieremia îl plânge pe cel care îi fusese un bun prieten, pe cel în care văzuse o mare speranță pentru națiunea evreilor. După moartea lui Iosia, națiunea începe să se reîntoarcă la idolatrie. De fapt, alunecarea a fost puternică și irreversibilă, așa cum vom vedea în continuare. Primul avertisment pe care îl dă Dumnezeu poporului este seceta. Iată ce citim în primele două versete ale capitolului 14 de această dată. Cuvântul Domnului spus lui Ieremia cu prilejul secetei. Iuda jălește, cetățile lui sunt pustiite, triste, posomorâte și strigătele Ierusalimului se înalță. A fost o secetă puternică. O situație asemănătoare mai fusese pe vremea domniei lui Ahab, atunci când Ilie era mesagerul pe care îl folosea Dumnezeu. Dar iată că seceta s-a bătut din nou și cel pe care îl folosește Dumnezeu acum este Ieremia. Pământul crapă pentru că nu cade ploaie în țară și plugarii, înșelați în nădejdea lor, își acoper capul. Chiar și cerboaica de pe câmp naște și își părăsește puii pentru că nu găsește verdeață. Și asta au fost versetele 4 și 5. Atât de cruntă era situația. Chiar și vitele își părăseau puii din lipsa apei și a ierbii. Această stare, de fapt, demonstrează judecata lui Dumnezeu asupra țării. Acesta este una dintre cele 13 perioade de foamete menționate în Scriptură, fiecare dintre ele reprezentând judecata lui Dumnezeu care se abătea asupra poporului. Dacă pământul era gol și uscat, la fel era și în inima și viața locuitorilor, pentru că respinseseră apa vieții. Dumnezeu le demonstra astfel că ceea ce se petrecea la nivelul solului era, într-un sens spiritual, ceea ce se petrecea în viața lor. Marcat însă de această situație, Ieremia se duce în fața lui Dumnezeu pentru a mărturisi păcatele poporului său. El înțelegea ce se întâmplă. Versetul 7 al capitolului 14. Dacă nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează pentru numele Tău, Doamne, căci abaterile noastre sunt multe. Am păcătuit împotriva Ta. Observați că Ieremia se include în rândul poporului printre cei păcătoși. Și nu este vorba despre lăudăroșenie aici. De asemenea, nu putem să observăm nicio atitudine critică față de acesta. El spune, am alunecat și am păcătuit. Adesea în rândul copiilor lui Dumnezeu se critică cu prea mare ușurință, zic eu. Aceștia se roagă uneori asemenea fariseilor despre care vorbește Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, capitolul 18. Aici, în versetele 11 și 12, citim, fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar că vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Și vă rog, citiți episodul O să vedeți ce spune mai departe acest om. Cu alte cuvinte, el spune: Doamne, îți mulțumesc că sunt așa bun. Eu nu fac nici asta, nici aia. Sunt politicos, drăguț, merg la biserică, studiez Biblia. Dragul meu prieten, această atitudine nu înseamnă identificare cu ceilalți copii ai lui Dumnezeu. Observați că Ieremia nu s-a rugat în acest mod. El s-a umilit și s-a identificat cu marea masă de păcătoși și a spus: Doamne, am alunecat, am păcătuit. A spus: ei au alunecat, ei au păcătuit, merită judecata. Nu așa. Și nici noi n-ar trebui să facem așa. Trebuie să înțelegem, dragi ascultători, că noi toți suntem responsabili de starea spirituală a nației noastre. Dragul meu, dacă poți să-ți mărturisești păcatele tale, dar și pe ale altora înaintea Domnului, atunci poți să le vorbești și despre judecata lui Dumnezeu celor din jurul tău. Dar până nu vei face acest lucru, ar trebui să le spui nimic. Pe măsură ce vom avansa în studierea acestui capitol, vom vedea cum se adună norii negri și cum poporul se împiedică de munții înalți. Versetul 13. Eu am răspuns, zice Ieremia: Ah, Doamne Dumnezeule, iată că prorocilor le zic, nu veți vedea sabie și nu veți avea foamete, ci Domnul vă va da în locul acesta o pace trainică. Falșii profeți profețeau despre pace și prosperitate. În viziunea lor, tot urma să fie minunat. Dar Domnul mi-a răspuns: prorocilor prorocez minciuni în numele meu. Nu eu i-am trimis, nu le-am dat poruncă și nu le-am vorbit, ci ei vă prorocez niște vedenii mincinoase, prorociri deșarte, înșelătorii și închipuiri scoase din inima lor. Acum Ieremia este singur. Iosia murise. Ieremia se întreabă: Doamne, oare le transmit eu oamenilor mesajul potrivit? Sau poate au dreptate ceilalți profeți? Nu mai pare a fi foarte sigur Ieremia de ceea ce spune. Însă Dumnezeu nu-l lasă singur. El vine să-i confirme că el era cel însărcinat să ducă adevăratul mesaj poporului. Dumnezeu îl reasigură: Ieremia, ceilalți mint, nu i-am trimis eu. Tu ești cel pe care vreau să-l folosesc la transmiterea mesajului meu. Și Ieremia este liniștit în felul acesta. Spune-le lucrul acesta: îmi varsă lacrimi ochii zi și noapte și nu se opresc, căci fecioara, fiica poporului meu, este greu lovită cu o rană foarte usturătoare. Mesajul îi frângea inima lui Ieremia. În timp ce vorbea, lacrimile îi curgeau pe obraj. Dumnezeu voia ca poporul să știe că inima lui se frânge de durere. Ieremia nu transmitea doar mesajul Domnului, ci și sentimentele lui. Dragi ascultători, trebuie să înțelegem foarte bine că noi suntem martorii Domnului. Dacă ești un copil veritabil al lui Dumnezeu, ești și martor al lui. Prin urmare, trebuie să fim foarte atenți când vorbim din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că viața noastră trebuie să se conformeze întru totul acestui cuvânt. În niciun caz, mesajul nu trebuie transmis dintr-o inimă rece. Dimpotrivă, el trebuie să treacă prin inima noastră, să o încălzească, să producă o anumită reacție și abia apoi să fie transmis celor din jur. În capitolul 15 observăm că Ieremia este un bărbat cu inima frântă care dorește să se roage Domnului pentru poporul său. Foarte bine și frumos. Cu toate acestea, Dumnezeu îi spune ceva interesant. Versetul 1. Domnul mi-a zis: chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. Izgonește-l dinaintea mea. Ducă-se! Poporul mersese prea departe și judecata de acum stătea asupra lui. Trecuseră limita dincolo de care era imposibil să se mai dea înapoi. Urma captivitatea. Dumnezeu îi spune lui Ieremia că n-ar trebui să se gândească că rugăciunile nu-i sunt ascultate. Nu era nimic greșit în rugăciunile pe care profetul le înălța către el. Mai mult, chiar dacă Moise s-ar fi aflat în fața lui Dumnezeu împreună cu Samuel și ar fi mijlocit pentru popor, totuși nu s-ar mai fi putut schimba nimic. Vă mai aduceți aminte de episodul descris în cartea Exod, capitolul 32? Moise era un minunat mijlocitor pentru poporul său. Atunci când Dumnezeu a amenințat cu distrugerea poporului, Moise a stat înaintea lui ca purtătorul lor de cuvânt. Iar Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și poporul a fost salvat. Acum însă, chiar dacă Moise ar fi fost mijlocitorul poporului, n-ar fi folosit la nimic. Samuel a fost o altă persoană care s-a rugat pentru popor. Judecata a fost amânată atunci din cauza lui. În această situație însă, chiar dacă Samuel ar fi venit să se roage, spune Dumnezeu, nu va exista o amânare a pedepsei. Poporul depășise orice limite. Judecata era inevitabilă. Căci cine să aibă milă de tine, Ierusalime? Cine să te plângă? Cine să meargă să te întrebe de sănătate? M-ai părăsit, zice Domnul, ai dat înapoi. De aceea mă întind mâna împotriva ta și te nimicesc. Sunt sătul de milă. Poporul venise mereu și mereu înaintea Domnului plângând, promițând că vor fi ascultători, dar apoi imediat călcând toate promisiunile. Dumnezeu parcă ajunge obosit de această situație și spune că a venit vremea să se judece cu ei. Dragi prieteni, știu că sunt cuvinte dure, cuvinte care nu cad prea bine parcă în imaginea noastră despre Dumnezeu. Dumnezeu, nu trebuie să uităm, este și un Dumnezeu al dreptății. De asemenea, nu trebuie să uităm că mereu Dumnezeu însoțește acest mesaj cu unul al nădejdei, al binecuvântărilor viitoare. Dați-mi voie să închei cu un astfel de mesaj întâlnirea noastră de astăzi. Sunt sigur că o să-l recunoașteți. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.
Iar Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și poporul a fost salvat. Acum însă, chiar dacă Moise ar fi fost mijlocitorul poporului, n-ar fi folosit la nimic. Samuel a fost o altă persoană care s-a rugat pentru popor. Judecata a fost amânată atunci din cauza lui. În această situație însă, chiar dacă Samuel ar fi venit să se roage, spune Dumnezeu, nu va exista o amânare a pedepsei. Poporul depășise orice limite. Judecata era inevitabilă. Căci cine să aibă milă de tine, Ierusalime? Cine să te plângă? Cine să meargă să te întrebe de sănătate? M-ai părăsit, zice Domnul, ai dat înapoi. De aceea mă întind mâna împotriva ta și te nimicesc. Sunt sătul de milă. Poporul venise mereu și mereu înaintea Domnului plângând, promițând că vor fi ascultători, dar apoi imediat călcând toate promisiunile. Dumnezeu parcă ajunge obosit de această situație și spune că a venit vremea să se judece cu ei. Dragi prieteni, știu că sunt cuvinte dure, cuvinte care nu cad prea bine parcă în imaginea noastră despre Dumnezeu. Dumnezeu, nu trebuie să uităm, este și un Dumnezeu al dreptății. De asemenea, nu trebuie să uităm că mereu Dumnezeu însoțește acest mesaj cu unul al nădejdei, al binecuvântărilor viitoare. Dați-mi voie să închei cu un astfel de mesaj întâlnirea noastră de astăzi. Sunt sigur că o să-l recunoașteți. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.